Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fi dilbata galgala sa'ati lama folakka da qabe amma sa'ati sadit saganta afan oromo satellite Nile satirat tamsasu amma jalqab. Akamultan agefato ta Kenya akuma barame qopi wan torban kana tamsasa mankesa sambatani fi radebine hansin dagechus ni qabadde di hadira qopi wan harra qabnu simbeksi sa'ati aninturmoani tigst gammeti immoot harraratti tiyefannu kessa dukumni virusi corona Ethiopia kessatti hidda fageffacha jiraachu mari dimma hidala gabbayya milki male tumurame akkasumas gabasni oggaoggaadan waajjirre dimma ala United States basu qabeen samirga dalanama Ethiopia kessa laalchise wanjede kessai akkan wajjin turtan sinaferati gara gabasa duratti dabar Ethiopiatti abbootin amantaa kamisa dengadda ibla saddeet talalli COVID-19 fudhataniiru. Hawaasni carraa talalli kana fudhachuu oggaa argates talallamuu akka qabu gorsa dabarsaniiru. Sahay Damto.
Ummatni talalli COVID-19 yeroo argate sodaa tokko malee fudhachuu qabaa jechuun abbootin amantaa hubachiisaniiru. Guyyaa har'aas mana amantaa Ortodoks Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira paatriarkii fi qajeelchaa dhimma alaa Abuna Ragaayi Kaardinaal Biraan Yesus Raafeel Pirezidaantiin Gumii Phaaphaasota Kaatolikii Itoophiyaa Pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idris talaallii kana fudhataniiru. Hordoftoota isaaniifis ergaa dabarsaniiru. Mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira paatriarkii fi qajeelcha dhimma alaa Abuna Ragaayiin talaallii fudhachuun dhiibbaa addaa waan hin qabneef ummanni carraa talaallii fudhachuu wayita argate itti fayyadamuu qabaa jiran.
Talaallii jechuun weerara vaayirasii kan ittisudha. Qaamni namaa dandeettii ittisuusaa kan ittiin cimsatudha. Kanaaf namni hundumtuu carraa kana fayyadamuun akka talaallii kana fudhatu hubachiisuufi.
Abuna Ragaayiin itti dabaluudhaan tatamsa inni vaayirasii koronaa dachaan dabalaa jira. Kanaaf gorsaaf ergaa ogeeyyii fayyaatiin darbu sirnaan hojiitti hiikuun ofiif maatii isaa vaayirasii kanarraa baraaruu qaba hawaasni jechuun dhaamaniiru. Kaardinaal Biraan Yesus Raafeel Pirezidaantiin Gumii Phaaphaasota Kaatolikii Itoophiyaas talaallichi miidhaa kan hin qabne ta'uusaa qo'annoo fi qorannoo cimaadhaan beekumsa irratti hundaa'e waan qophaa'eef manni amantaa keenyaa beekamtii kennitiifi jedhan talaallichis barbaachisaadha jechuun himaniiru.
Waajjira Bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa keessatti amma yeroon talaallii COVID-19 fudhadhu agartanii jirtu. Innis akka fedha waaqayyootti COVID-19 erga addunyaa irratti mul'ate turtii waggaa tokkoon booda erga qorannoo hedduun geggeeffamee booda talaalliin kun argamuun baay'ee nu gammachiiseera. Talaalliin kun biyya keenyas qaqqabee karaa ministeera fayyaatiin uummata keenya biraa akka qaqqabu taasisuuf carraaqqiin taasifamaa jiru nu gammachiisa. Talaalliin kun beekumsaa fi ogummaa irratti hundaa'ee waan oomishameef bataskaanni keenya talaalliin kun akka uummataaf kennamu ni deeggarti. Ani irra talaallii kana fudhadheera. Lammiilee keenya harka qalleeyyii bira yeroo talaalliin kun qaqqabu ammoo gammachuun keenya guutuu ta'a. Waaqayyoonis ni galateeffanna.
Kaardinaal Biraan Yesus Raafeel talaalliin kun kutaa hawaasa harka qalleeyyii bira akka qaqqabus gaafataniiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf qajeelfamoota ministeerri fayyaa baase hojiirra oolchuun cinatti talaallii vaayirasichaaf kennamaa jiru fudhachuu akka qaban pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idris dhaabaniiru.
Uummata Itoophiyaatiif waliigalaan ergaan akka abbaa amantiitti dabarsuuf talaallii kana akka fudhatan of eeggannoo akka cimsatan haguuggii afaanii funyaanii akka godhatan akka sirnaan godhatan fageenya isaanii akka eeggatanii fi harka wal qabachuu akka dhiisan akka of eeggatan adaraa jenna.
Ministeera fayyaatti daayirektarri fayyaa haadholiif daa'immanii akkasumas sirna nyaataa Dr. Masarat Zalaalem kaayyoon talaallii abbootii amantaatiif kennu kun uummanni dureewwan amantaa isaanii ilaaluun akka talaallicha fudhataniifi jedhan. Itoophiyaa keessatti hawaasni harki 98 amantiidhaan bula. amantii isaanii kabaja, amantii isaanii sodaata. Kanaaf abbootiin amantaa immoo fakkeenya hordoftoota isaaniitiif. Gama biraatiin abbootiin amantaa kun umuriin isaanii maanguddoota waan ta'aniif talaalliin kun akka ulaagaa ministeera fayyaattis isaaniif kennamuu qaba ture. Talaallii kanas fudhatanii hordoftoota isaaniitiif immoo ergaa dabarsaniiru waa'ee talaallii kanaa. Jedhan Dr. Masarat.
Chaachoo malikta astalalfawad sila kittifatu.
Abbootiin amantaa kunniin hawaasni yeroo kamuu caalaa amma vaayirasichi daran dabalaa waan jiruuf of eeggannoo cimsuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Gabaasni keenya itti aanu Suudaanii fi Masriin mariin biyyoota sadeen dhimma hidha laga Abbayyaa irratti godhan. Akka bifa jijjiirratu carraaqqiin gochaa jiran fudhataman qabuu jechuudhaan mootummaan Itoophiyaan ibsa torbanuma kana keessa ture. Ministeerri bishaan jallisii fi annisaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa akka ibsa kennanitti Suudaanii fi Masriin itti gaafatamummaa gamtaa Afrikaatiif kenname xinneessuudhaan tuffachuuf yaalii godhaniiru jedhan. Biyyoonni sadeen Itoophiyaan, Masriin fi Suudaan bakka tokkotti magaalaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo guddittii an taate Kinshaasaa keessatti walitti dhufuudhaan mariin tibba darbee geggeessan erga weerarri koronaa vaayirasii dhufeen duraati. Gabaasa guutuudhaaf ammas Sahay Daamtoo.
Itoophiyaa, Suudaanii fi Masriin bitoota 25 hanga 28 bara 2013 Rippaabilika Dimokiraataa Koongoo Kinshaasaatti wal arganii mari'ataniiru. Marii kanarratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin argamuudhaan haasawaniin isaa wayita taasisanitti ejjennoo Itoophiyaas ibsaniiru jedhan ministeerri bishaan jallisii fi annisaa Dr. Silashii Baqqalee. Ejjennoo Itoophiyaan qabdu keessaa muraasni mariin biyyoota sadanii yeroon akka xumuramu Itoophiyaan bishaan kana karaa seera qabeessa ta'ee fi haqaan kan fayyadamtu ta'uu wantoota hidha Abbayyaa waliin wal qabatu hundumaa sababaan kan raawwattu ta'uu hidhichi Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane biyyoota ittiin daangeffamee jiru kan tajaajilu kan carraa hojii uumuu fi faayidaa waliinii kan mirkaneessu akka ta'uuf kan hojjetamu jechuun ibsaniiru. Wayita mariin eegalametti Suudaanii fi Masriin dhimma ijoo marichaa cinaatti dhiisuudhaan adeemsa marii kanaa duubatti deebisuuf carraaqaa turanii jedhan Dr. Silashiin.
Wada izet san gabaa indatalammadawu bahulattu agarochi demagwatat istiraatejii safi gizee indinnaxafaa honwal.
Gara qabiyyee marii tasoon seeniin akkuma barame biyyootni lammeen Gibsiif Suudaan tarsiimoo harkifannaa isaaniitiin yeroo ballaa akka balleessinu ta'ee jira. Kanaafis sababoonni gama Suudaaniin dhiyaatan gara keewwata mariin irratti taasifamaa ture addaan citeetti deebi'uu irra yaadota haarawaa dhiyeessuu eegalani. Gama keenyaan nuti qabiyyee marii sana irratti xiyyeeffachuuf turre mariin kun xumura akka argatuuf yaadota murtee qaban irratti ture ejjennoon keenya. Garuu isaan haala ittiin maricha adeemsifamu jijjiiruu karoorfatanii kan dhufan. Dhimmi lammaffaan immoo haalli yookaan foormaatiin yeroo jijjiiramu gamtaan Afrikaa bilisaan dhimmicha kan geggeessinee fi dirqama itti kenname haala xiqqeessuun garee biroo waliin dhimmicha hoogganuu yaada jedhu kan qabu ture. Yaanni biraa ammoo taajjabdoota keessaa adda durummaan kan eeramtu Afrikaa kibbaa irraanfachuu fi yaada keessaa baasutu biyyoota lamaan biratti mul'ate. Dabalataan gama Suudaaniin dhimmi giddugalumsaa yookaan miidiyeeshinii jedhu ka'ee ture. Miidiyaadhaan illee dhimmi kun dhagahamaa ture. Achittis waltajjii marii irratti irra deddeebiin ka'ee jira. Dhimmoota kana irratti bal'inaan mari'achuun dirqama ture.
Masriin yeroo yaada kennu eegaltu qeeqaan jalqabdee kan jedhan ministerichi yaadota biyyoota lamaan irraa ka'e irratti Itoophiyaan ejjennoo ishii ibsiteetti jedhan.
Bagabsan bakkul mannashaawu laayi. ብዙ ወቀሳ ያዘሉ መልእክቶች ቢያስተላልፉም ሱዳን የምትለውን ሐሳብ የመደገፍ እና ትክክል መሆኑን በመግለጽ ነበር የተጀመረውና
ገመግብጺን ጀልቀበረቲ እርገ ቄቀቀበን ሄዱ ደበርሰኒ ሆዳ ያደ ሱዳን እይስ ተደገሩፊ ስሪ ደጀቹን ጀጀበይሱን ኢሱን ከነገለሜ ሞተ ከነረቴጋ መሪበላታስ ኔጅራ dhimmoota taajjabdootaa dhimmoota giddugalummaa jedhamu irratti ga'een dura taa'akkam ta'u akka qabu marii yeroo dheeraa fudhateen booda tokkoffaa taajjabdoota jennee kan moggaasne dhaabbilee isaa ta'an biyyootni bakkuma jiranitti akka itti hufan ejjennoon Itoophiyaa kan hin jijjiiramnedha. Kanas ammoo sababni jijjiirsisu hin jiru. Kanaaf Afrikaa kibbaa dabalatee Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa taajjabdummaa isaaniin akka itti hufan dhimmoota jedhan irratti waliigaluu dandeenyeerra. Dhimmicha kan sochoosu gamtaa Afrikaati. ከናፍ መሪንኩን ከለቲ ሰናን እትፉፋ ከንጀዱ እጀኑ ቀበኒ
እንዲቀጥል የሚል አቋም ይዘን ብርቱ ክርክሮች ነበሩ።
ኢትዮጵያን ማርሳላ ማፋፍ ቢሻን ሄድቸት ጉቱዳፍ የሮካሚ ፍትስ ንራወት ጅራን ዶክተር ስለሽን ቃሞሌን ታጀብዶታ ጌታ ጀብዱማ ኢሳኒራን ከንደርቤ ማሪቻፍ ሐለም ጄሰኒ ማሪሱስቴ ሐርከኬ ሰገልፈቹ አከንደንዴኝ ኢትዮጵያን እጀኑ ቀበቴቲ ከንጀራ ሚኒስትሪቺ ማሪንኩን ካራገምታ አፍሪካቲን አከኢትፉፉፊስ ወሊገልቴ ረጋሙ ኢብሰኒሮ ማሪን ቢዮት ሰዴኒ ቶርባን ሰደኬ ሰት አከቱምራሙ ካያደሚዮተው ማሪ ኢቲአን ፕሬዝዳንቲ ሪፐብሊካ ዲሞክራታ ኮንጎቲን ከመርታው ተአጀደሜራ ከባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
እድት ሙስር በከናና ፎሮፍ ደኔ ሰገንታይ ታያኑ ጥጨና አርቲስት አንዶአለም ጎሳ ያ ሆዬ ጀድ ቻጅርተን ሰንበታ ፍድል በተሳተላይት ናይል ሳተረተን ስንዲያት ቆጲሌ ራዲዮ ኒ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ሃሊ ቀቢን ሰምር ገነሞማ አምብዮታ አዱኛ በረደር በጀቹንስ በረኩማ ለማፍ ዲግደማ ከይሳ ማላከ ፈካቱ ሚኒስትሪ ድማላ ዩናይትድ ስቴትስ ቶርባ ለማድራ ኢብሰባ ሴቱር ጃለኒ ገመዳ ገባሰ በላ አንኡጋቱኮ በሄከነ ከይሳ ኢትዮጵያ ዳፍ ኤርትራ አላላተን ጩንፍቴ አንቅንደንስቴ ኪኖት
በረኩማላ ማፍቁደ ሰደት ፓርላማን ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ምቸ ሚኒስቴራ ተኡን ጂጂ ረማካና ከሆገነን ይፍሌ ሰምቦደ ፓርቲ በዳድና ሆገና ጅረን ምምቸ ሚኒስቴራ አብይ አንጎ ቀበቹን ዲማከ በጀሙ ምርገና ሞማን ጂጂ ረማጋሪ ፍዴ ሶቺን ሲያሳ ካንዱራን አከያከገኒ ሳትላለም ኒካኤ ሆገኖኒ ሞርሚቱ ቢየ አላራ ገለኒ ሶቺ ሲያሳ ከትፉፈንታይ ካራናጋን ሂሪሩን ኢሃማሜ ፓርቲሊን ሲያሳ ፊ ሚዲያን ሴረጩን ቁርሳ ጀለቱራን አከጅጅረሙቴ ድሬን ሲያሳ በበላቹን ረኮን ሰሙደቴር ጅጅረምኒተው አበቶቲ ደደቦ ካናከ ዋጅረነገኛ ፋኬ ሰትቱረ ሙደም ሲጎሳ ሐማቹን ኢዶቶኮቶኮቲሞ ሆከራሃማ ደቀብሲሴ ለሚ ወንቢየቲ ወሊሳኒ ረትከኡን ኢታምርገነ ሞማ ረጅሬሰ ደቀብሲ ሰንጀዳ ገባስኒ ወጋ ከን ዋጅረ ሚኒስትሪ ደንታ ላ ዩናይትድ ስቴትስ ባስ ሰዳሳፉር በረኩማለ ማብድግደም ራያኒቲ ሰብያ ከን ኢትዮጵያ ሁምኖቲ ፓርቲ አደብልሱማ ኡመተ ትግራይ ዮካን ቲፒኤልኤፍ ወሊን ትግራይ ከሰት ወልወራኑን ወልትቡኢንሰ ዱማሂን ቀምኔ ከን ሆርዶፍሲ ሴዮተው ደረራሃ ማፊ በበለጠ ጌሲሱንሳ ገባፈመረ ገረዱማ በረኩማለ ማብድግደማ ጨራን ገረጉቱማ ትግራይ ሴኑ መቀሌራ ካናፌ ዳንገፈመ ቱሬ ኩኒስ ሃለጅሩፊ ደረራ ምርገነሞ ማደቀበፊ ሴሪ ጸበ ሐመማከተ ገባሳ አርገቹ ደንቀጅራ ኢታ ምርገነሞ ማ ጉርጉዳ ካንተሬሰ ገባስነ ሚኒስትሪ ደንታላ ዩናይትድ ስቴትስ ኩን አከፈከኛ ትከዲየሰ ቀባ ኡምኖቲ ነገኛ አፍከነን ኡንፋን ነሞተ ሴራን አለ አጄሱን አከገገፈም ገሬሌ መቃንሳኒ ሂንብሰምነን ነሞን ሁምናን አከደበም ሲፈመን ጎች ገረጀቢና አደብ ሃማን ሞቱማን አከገገፈም ሃሊ መነይዳ ከሳ ሃማፊ fayyana maaf sodaachisaa ta'u seeraan ala nama qabuu fi hidhuu rakkoo keessa uumaman irratti dararaa guddaa geessisu kunis sibiilota ajjeessuu akka dabalu yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu fi pireesirra uggurri akka jiru gaazexeessota doorsisuu intarneetii fi miidiyaa hawaasaa ugguruu akka jiru ibse. Gama kaaniin bilisummaan walga'uu fi gurmaa'uuf mirga jiru gidduu seenuun akka jiru gochi mala ammaltummaa jabaan akka jiru hokkarri dubartoota irratti raawwatame kan ilaaleen qorannaa gaggeessuu fi itti gaafatamaan eenyu akka ta'e ibsuun hin jiru jedha. Hokkaraa fi doorsisa hokkaraa miseensota gosa sabxiqqaalee yookaan sanyii irratti hundaa'uun gaggeeffaman akkasumas namoota saala wal fakkaataan jaalallee walii ta'an akka yakkaatti ilaaluun jiraa jedha gabaasichi. Mootummaan aangawoota dhiittaa mirga namoomaa geessisan seera duratti dhiyeessee tarkaanfiin irratti akka fudhatamu yeroo hin goone jiraa jedhe. Kunis dhaabbatoonni jiran dadhaboo ta'uu isaanii irraa kan ka'e kanneen yakka raawwatan itti gaafatamtoota yakka raawwatanii hin ta'an jedhe. Bulchiisa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed jalatti jedha gabaasichi hariiroo humnootii nageenyaa fi uummata gidduu jiru gama fooyyessuun akkasumas itti gaafatamummaan akka jiru gama hubachiisuun tarkaanfilee gaariin fudhatamanii jiru jedha. Baatii Waxabajjii darbe waajjirri Abbaa Alangaa muummichaa fi mootummaatti hidhata kan qabu Komishiniin Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa humnootiin nageenyaan dhaqqabe jechuun kan Amnesty International himate qoratanii jiru. Mootummaanis dararaa ammaan dura dhaqqaban jedhamee gabaasamaa ture kan akka walaba ta'anii gurmaa'urra uggura kaa'amee ture kaasuu hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi dhimma dhuunfaa keessa seenuun kanneen jedhan irratti hojjetee ture. Gara dhuma baatii hagayyaa komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaaf jaarmiyaan dhuunfaa kan waa'ee mirga dhala namaa magaalaalee Oromiyaa 40 keessatti qorattoota bobbaasuun erga weellisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame booda ajjeechaa gosa irratti hirkachuun gaggeeffame akka qoratan taasisan humnootiin mootummaa gareeleen ribxe loltootaaf garee dargaggootaan dararaa mirga dhala namaa dhaqqabuu kan ibsu gabaasni kun Tigraayi Maayikaadiraa keessatti sadaasa sagal gareen dargaggoota Tigraay kanneen humnootii TPLF bira deeggarsa qaban namoota gara 600 ajjeesan jechuun komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gabaasaa isaa duraa irratti baasee jira. Gareen Amnesty International gamasaan dararaan kun humna poolisii addaa kan nageenya bulchiisa naannoo Tigraayin kan gaggeeffamedha jedhe. Gareen mirga dhala namaa kan biyya keessaa akka gabaaseetti jedha gabaasni kun Waxabajjii 29:30 gareeleen dargaggootaa gandeen godina Arsiif Baalee keessatti haleellaa geessisan kan jedhu gabaasni waggaa kan waa'ee mirga dhala namaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi baase kun poolisiin federaalaa aangawoota Oromiyaa 1,500 kanneen ajjeechaa weellisaa Hacaaluu sana booda hokkara ka'e kana keessatti hirmaatan yookaan hokkaricha dhaabsisuu dadhaban ittiin jedhe hidhamuu ibseera. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa gama dhihaa Waaltaa fi gama kibbaa keessatti sibiilotaa fi aangawoota ajjeeseera jechuun gabaasi kun ibsee jira. Gama kaaniin kan Eertiraa ilaallateen akkas jedheera. Eertiraan biyya mootummaa Waaltaa qabduu fi bulchiisa abbaa irree kan pirezidaant Isaayyaas Afawarqii jalatti bultu yoo taatu heerashee bara 1997 kan tumte ta'us takkaa hojii irra oolee hin beeku jedha. Paartiin biyyattii bulchaa jiru tokkittiin kan pirezidaant Isaayyaas hoogganan qofa erga bara 1993 sagalee hiree murteeffannoo uummanni kenne as filannoon biyyattii keessatti gaggeeffameen beeku. Poolisiin nageenya biyya keessaa kan eegsisu yoo ta'u humni waraana biyyattii immoo sodaa nageenyaa biyya alaa irraa dhufu qolata. Garuu mootummaan yeroo tokko tokko humnootii adda addaa jiran wal keessa fuudhuun nageenya biyya keessaafis ta'e alaaf gargaarama. Dhaabbati nageenya biyyoolessaa Eertiraa kan waajjira pirezidaantii Isaayyaasiif gabaasu namoota sodaa nageenyaaf jecha shakkaman hidhuusaaf itti gaafatamaadha. Humnootii waraanaa ka biyyattii sibiilota qabanii hidhuuf aangoo qabu. Aangawoonni siviilii ta'an immoo humnootii nageenya eegsisan harka caalaa irratti aboo qabu. Humnootii nageenya eegsisan keessatti kanneen miseensa ta'an dararaa hedduu dhaqqabsiisanii jiran ኤርትራን እገ ወልቲ ቡኢንሰ ባቲሰ ዳሰ ደርቤ ትግራይ ኬሰቲ ገጌፈሜ ሰነ ግዱ ሴንቴ ገረጢታ ምርገነሞማን ዋንጋሪ ኬሰን ጅርቱ ሎልቶኒ ኤርትራ ትግራይ ኬሰት ጎቻ ጀቻ ሴራን አላራ ወቹ ሳኒ ገባስኒ ቀበተማን ጅራ ከጀዱ ገባስኒ ምርገ ደለነማ ሚኒስትሪ ደንታላ ዩናይትድ ስቴትስ ባሴኩን ከነመሌስ ወራኒ ኤርትራ ሁምናን በቀቶተ ኤርትራ ከኔን ትግራይ ኬሳ ዳባምሲሳ ፊ ጎዳንሲሳ ከቱር ገባሳሌን ያገርሲሱ ጀል ሞቱማን ኤርትራ ኢታምርገና ሞማ ገገሴ ሄዱ ትጅራ ከጀዱ ገባስኒ ወጋኩን ሴራን አለለሚ ወንሳ ጄሱ ደራራ ራንገኡ ሁምናን ዳባምሲሱ አጀጀ ሴራን አላን ነመሂዱን ከንገገ ፈሙዮተው ሃሊ መነሂዳ ኬሳ ፊ በክነሞኒ ቀበማን ኬሳካ አማን ሃማፈያና ማቲር ሶዳጅሳ ተኡ በክሴጅራ ነሞተ ሲያሳ ሂዱ መነም ሙርቲ ወለበተ ኡደደቡን ረኮ ጉዳከተ እመዱን ፋከሰ ሴራን አለሴኑ ያደኡ ፊ ብሊሰተ አኔ ኢብሰቹፊ ፕሬሲር ኡጉርጅሩ ሃማተኡ ወንመጠንፈሙ ፊ ዱበተሙ ሳንሱሪ አከተው ሴሪ መቀበለሲ አከያካት ኢብሱጅራቹን ነጋን ወሊትቀበሙፊ ወለቡማን ጉርማው ምርግጅሩ ሰርበሙ ሰርበሙን አከጅሩ ኢብሴጅራ ገመካኒን ወለቡማን አመንቲ ኡጉራማታኡ ወለቡማን ሶቺ ዳንገፈሙ ለሚወን ኤርትራ ካራናጋን ፊለኖ ወለባፊ መዳለዋቴ ገገሱፍ ምርገጠቡን ሲያሰቴር ማቹፊ ምርግጅሩ ደንቀሙን ጎች ጠለነማ ሴራን አለደደቢሱ አከጅሩ ነሞኒ ሳለ ወልፈካታን ጃለሌወን ወሊተኡን አከየካት አከኢላለሙፍ ጆሌን ሆጂሁም ናረቲ ቦባሱን ጎቸ ኤርትራ ከሰት ገጌ ፈሙተው ገባስን ምርገጠለናማ ከሚኒስትሪ ደንታ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ዋዬ ቀቢን ሰምርገጠለናማ ረቲ ባሴ ወቺ ሴጅራ ኡማረቲስ ሞቱማን ኤርትራ አንጎተ ኢታ ምርገነማ ማከሲራ ወተን ቆረቹ ሄማቹ ዮካን አደቡፍ ተርካንፊ ወሊገላ ፉደቴ ሂምቤኩ ከነኔ ደረራ አከሲራ ወተን ጨልሰኒ ኢላሉን አዳ በረተሜ ጀቹዳን ጡንፋ ገባስቻ ጡሙሬ ይር
እንዴሰን እድጉላ ዱኩበ ኮቪድ 19 ሆስፒታል ሰደርካ ጀልቀባ ጉደር ነሞተ ዱኩብሰተኒ ያሊ ረጅረን 17 በከሳ 10 እትያማቴ ጅራቹ ከራብራቲን ሆስፒታል ሪፈራሊ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ከሰትሌ ቶርበንደር በቆፈ ልቡን ነሞተ ለማ ሰበበ ኮቪድ 19 ደርቡፊ ኢሳን ከሰተኮ ኦጌስ ፈያ ታውት ጋፈተማን ኩታ ያሊ ፈያ ሆስፒታልቻ ዶክተር አምሳሉ ታከላዱ በተኒሩ ኦጌሶ ተከነዱብሱዳን ገባሰበላን ቅንዴሴ ናኮር መልካቲ ገረገባስቻ
ሆስፒታል ሰርካ ጀልቀባጉ ደርከሰቲ ያሊ ዲቤ ኮቪድ 19 ረተካር ገመን ነምኒ መኒፊ መካኒሳኒያ ከንጨቀፈምኒ ጋፈተን የሮአማ ሃለ ረተርገመን ኢፍሰኒ ጅሩ አካታይት ኮቪድ 19 ሳጥ ለመንሌ አከሱም ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ትዱበተኒ ጅሩ ነምኒ ኩን
ደጋፈ ጉያ ወደሸኒሲ ካዝኔ ጉደር ሆስፒታል ገንደረ ሙተኒ ያላማ ጅራይ ኢቢ ቻማ ዋንቴ እነኪኒ ዝኒስ ሞተረባረቤ ነርሱን ተረባረበኒ ዶክተሩን ተረባረበኒ ይሩ አማከና ያሊ ጋተይ ከና ጅሩ
ሜ ኮቪድ 19 ከሚን ቀበሙ ደንዴሰን
ወዳቁ እኩልተቴ ሙሊሳር ወራሽያ እዛት እኩልተቺ ዘ አንዱ ካሲያም ቅዱስ ጳውሎስ እንንዲ እነሱ ያማሩ አንጻዋሌ ውርቲ ሰዲትነን ኩፌ አቺን እነሄደኒ አንኡን ባነቂ ሰኒ ወሪቱን ባለመረመረኒ ውልቴቶ ኮነ ውልቴኒ ሬፈራለም ቦነገሰኒ
ዱኩብሰታን ኮቪድ 19 ኩን ኤርጋ ነሞት ብሮፍ ደበርሰኒን ኢበመኒ ረከቹራ ዱርሰኒው ፈገቹ ወያጀለን
ማጀራ ሮሞን እና ኢብድ ጉቦት ወሪና አርጊ ደበቃት ይጀራ አከከና ወሩንሰ መጭ ፈክናኒ ሳተው ጋሪዳኒ ሳተው ዲቪዳኒ ሳተው ወርፈታ መጅሩከና አከገረፉ እንግራት መንኩል ካነላሌ ማስኪ አጣጣን ይረት ኩኛን ከሰንረጤ ገጣ አርከቼን ሰንሙታን ታዘሪ አንቀጣ ዲዛቲ ሞታም ሰመጥቼ ሰፈይ ሰንረቱ ወራሲ ቃታ እጹራን ቻዲራ ኖርደውዳ አከጭት ተወጣዲ መኔ በይሳንጀ
ሆስፒታል ሰደርካ ጀልቀባ ጉደሪት ቅንዴሳን ግዱ ገለያሊ ዲቤ ኮቪድ 19 ዶክተር ናውም ተሾመ ሃንገይሮ ገባስቲ ኩን ቅንዳይ ጉያ ከሳ ሳቲ ሰገሊት ኢቦምቶተ ኮቪድ 19 ጃስ መቹ ይመን
ኩሰቶት ክሪቲካል ታይም gara aishi yookiin kunuunsa adda kan seenan ni jiru jechuudha isaan keessa. Kanaaf amma dhukkubsattoonni ammammatti jaa dhufuu qofa otoo hin taane bilbilaan kominikeet gochaa deemna namoota iddoo garaagaraa irraa waan dhufaniiti dhufuu danda'u jechuudha. Ammas kana boodallee dhufuu danda'u. Kun maal argisiisaa yeroo guyyaa guyyaatti baay'inni dhukkubsata dabalaa deemaa jiraachuu isaati kan hin argisiisu. Baay'een namaa yoo kan as hin dhufnellee ni jiru jechuudha. Kan as hin dhufne kan manatti yaalamaa jiran kan teestiin illee yookaan rizaaltiin isaanii bahuudhiti illee hospitaalota garaagaraa dhaabbilee fayyaa garaagaraa jiran illee ni jiru jechuudha. Kanaaf dhukkubsataan baay'ee dabalaa jira. Humnaa ol jechuudha.
Kan dhibichi immoo tammaati. Kan sadarkaa addeessaarra jiranis yoo jiraatan ammam ta'a gidduu kana keessuma torban darbe keessa du'a meeqa kan galmaa'e?
Guyyaa lamaan dura namoota lamadha kan lubbuun darbee jechuudha. Asumas keessatti kutaa kunuunsa addaa keessa warra turanidha. Guyyaa guyyaadhaan egaa istaatisiin dhukkubsattoota keenya yookiin haalli sadarkaa isaanirra jiranii kan fooyya'aa deemuun jira. Kan immoo dhibeensaatti cimaa deemullee ni jiru. Yeroo ammaa kana dhukkubsattoonni biratti yaaliirra jiran nama 17 qaqqabaniiru jechuudha warra har'asiin wajjiniini. Egaa lakkoofsi kun dhaabbataa miti. Gaafii keessa kan ba'an jiru kan immoo deebi'anii ilaalillee ni jiru. Ganaa dhufanillee ni jiru jechuudha. Dhaabbataa miti lakkoofsa manatti yaalaa jiru. Kan jalaas du'anillee ni jiru jechuudha. Kanaaf amma kunuunsa addaa kan argachaa jiran kiritikaal ta'anii jechuudha. Namoota 10 qaqqabanii dubarraa dhufa wajjin maashinii jechuun mekaanikaal veentileetarii hir'inni ni jira jechuudha. Lama qofaa kan nuyi qabnu al tokkotti maashinii namoota barbaadan namoota lama qofaadha kan simachuu dandeenya jechuudha. Warra kaan riifariin illee yeroo amma kan hospitaalonni dura riifariitti goonu guutanii namoonni fudhachaa jiran jechuudha. Asumatti waan dandeenyuun amma dandeenyu yaalaa jirra malee kanaaf rakkoonsaa guyyuma guyyaadhaan yeroo yeroodhaan dabalaa dhuma deemaa jira.
Akka Dr. Naawum jedhanitti erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argame hospitaala jalqabaa Gudar keessatti hanga ammaa namoota 326 yaaliin godhamu himan. Namootni dhibee kanaan qabaman lakkoofsaan dabalaa deemaniyyuu dagannoon hawaasa bira jiru itti fufee jiraa jedhu. Akka of eeggatanis dhaamanii jiru Dr. Naawum.
Dhugaa dubbachuuf taanaan sa'aatii 24 guutuu dabareedha wal furaniiti kan isaan tajaajila kennaa jiranii. Dadhabbii hedduu qaba. Haalli uffannaan uffatamee seenullee addadha. Inni baay'ee ho'a sana keessa kan isaan dhaabbatanii dhukkubsattoota kana tajaajilaa jiran jechuudha. Kun namni tokko sa'aatii 8 guutuu kiphii sana uffatee dhaabbachaa oola. Gaafachi keessaa dhugaadha. Dafqee baay'ee bakka. Affeelamee baachuun hin danda'ama. Hodhii irraa kan ka'e jechuudha. Dhamaatii jechuudha kan inni qabu. Achi keessatti immoo dhukkubsattoota kana tajaajiluun salphaa miti. Namoota kiritikaal ta'anii of hin dandeenye hedduudha kan isaan as keessa jiran jechuudha. Kan nuyi tajaajilaa jiru. Isaan immoo namni isaan birallee jiraachuu hin danda'u dhukkubsachiistonni jechuudha. Yookiin maatiin dhukkubsataa seenii waan isaan gargaaruu hin dandeenyeef ogeeyyii ofuma keenyadha kan isaan as keessatti kunuunsa kennaa fi jiran nyaachisuu hin jira. Mana fincaan geessuu hin jira. Kana bira meedikeeshinii kennuu hin jira. Warra of dadhabanillee tajaajilli as keessatti kennamaa jiru hedduudha jechuudha. Kana hunda kan gochaa jiru ogeeyyii fayyaa keenyadha. Bardeeniin ogeeyyii fayyaa irratti ta'aa jiru yeroo ma yeroo dabalaa deemaa jira. Hawaasni keenya of eeggannoo dura gochaa ture ammas dara. Cimseeyyootti deemeen alatti rakkoon hedduun jiraachuu danda'a jechuudha ammallee. Dagannaan guddaan akka jiru duras ibsinee ture. Dagannaan kun immoo gara kamitti nuufaa jira yoo inni ilaalle amma waanuma hawaasa keessatti mul'achaa jiru jechuudha. Of eeggannoon eeguun daraan cimu akka qabu ni barbaada.
Jireenyi meeshaa argansuu jalaa gabaabaatti maal fakkaata? Amma mulfaataadha.
Egaa uumamaan namni qilleensa malee jiraachuu hin danda'u yoo beekamaadha kun. Qilleensa baasanii galchuun salphaa namatti fakkaachuu danda'a. Dhukkubni kun inni guddaa sirna argansuu namaa miidha waan ta'eef sirna argansuu gaafa miidhu qilleensa akka barbaanne baasanii galchuun ulfaataa ta'a jechuudha. Gaafa sanaa sadarkaa sanarra gahan yeroo taanaan maashinii barbaachisa taanaan gara sanatti kan inni deemnu jechuudha. Maaliif yoo ishee argamuu hin danda'anii? Kanaaf maashiniin suni somba namaa uumamaan jiru sana bakka bu'ee hojjeta jechuudha. Hir'inni jira jechuun beekamaa dhagaa nama lama qofa kan tajaajiluu dandeenyan tokkotti namoonni hedduun immoo maashinii kana barbaaduu danda'u.
Gama biraan hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaa keessattillee torban darbe qofa lubbuun namoota lamaa sababa COVID-19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkala dubbatanii jiru.
Dhukkubsataan COVID-19 qabamee hospitaala keenyatti yaalame 427 ga'eera. Kan har'aa yoo dabalanne 428 tokko amma irraa poozitiivii hin ta'e. Kana keessa 394 kan fayyanii deemanidha. 25 kan lubbuun isaanii darbedha. 25 kana keessa lama taa'uma keenya tokko ogeessa faarmaasii torbee darbe keessa lubbuun isaanii jalaa dhabe. Tokko Hoggana olaanaa Wallagga Yuunivarsiitii kan turan Wallagga Yuunivarsiitii irraa Dooktar Irfaan jedhaman yeroo dhiyootti gara Amboo Yuunivarsiitiitti kan jijjiiraman.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii sanbataaf dilbata dabarsu. Anarraa asirratti raawwata. Nagahan.